Visitamos hoxe Casa Arribe, un establecemento de hostelería situado en Neda, na zona do Puntal, no 108 de Médico Cebreiro. Estamos con Cristina Fernández, ela é unha das persoas que xestiona este negocio. Ti es de Pontedeume, non?
Sí, así é, sí.
E o teu compañeiro?
É de Fene.
Sí. Chámase David Seica.
Sí, David é de Fene, eu son de Pontedeume, sí.
Contanos, Cristina, Casa Arribe, que tipo de negocio é?
Pois está moi orientado ao café de pola mañá, abrimos moi cedo ás 6 da mañá para que poidan vir os primeiros traballadores antes de entrar no seu turno, e despois pola tarde tamén estamos para todo o que queira vir ca súa familia, pero bueno, o primeiro que temos orientado é o café de polas mañás.
E que horario tedes? Traballades moitas horas?
Abrimos desde as 6 da mañá ata pola noite, ininterrumpidamente ata que se poda cerrar.
E dades comidas?
Comidas como tal non estamos como restaurantes, senón que o fin de semana os pinchos que temos preparados, o churrasco e máis os callos, e os preparamos tamén para levar quen os queira. Temos os tapers para que os podan levar para comer por aí, ou se non se queren comeros aquí, pero nos non temos un servicio de mesa como tal, pero os poden comer aquí, que tamén pregunta moita xente. E logo maiores non están moi preparados para levar, pero temos tamén tripas, normalmente de pincho e máis orella.
Daquela fin de semana tedes un público diferente, ou?
Sí, o fin de semana ven moita familia, moitos grupos de amigos, a tomar o vermú, a ver os partidos, que temos todo o fútbol no bar tamén. Poden pasar aquí o día perfectamente, picando algo de cada ronda que tomen, ou, bueno, o que vaya surgindo.
Daquela brasa únicamente en fin de semana, non?
Sí. Prendese o venres normalmente pola tarde, máis que pola mañá, e o sábado todo o día e o domingo todo o día tamén.
E ten moita demanda?
Moita, sí. O churrasco gusta moito porque facémolo a brasa, con carbón, queda moi jugoso, moi rico, e a verdade que é o que máis nos piden e gusta moito a todo o mundo.
Dicías que aparte de servilo aquí no establecemento, tamén se pode levar, que hai que facer? As persoas que queiran leválo poden encargar ou como xestionade?
Sí, o mellor é que nos recomendamos, para asegurar que o teñamos disponible, recomendamos que chamen. Teñen un número disponible nas nosas redes sociales, temos tanto Instagram como páxina de Facebook, que sería Casa Arribe, así, tal cual como está. Teñen un número de teléfono ali disponible, o mellor é que chamen. Entre venres e sábado, para nós, en caso de non ter a cantidade que nos piden, poder encargala e tela disponible para a hora que nos pidan.
E librades algún día ou traballades todos os días da semana?
O xoves cerramos por descanso. Abrimos todos os restos dos días, pero un día de descanso tamén nos ven moi ben.
Como se leva o negocio? Moito traballo?
Sí, son moitas horas, pero levase moi ben. A verdade, ten un ritmo de traballo moi cómodo, a xente é moi agradecida, temos un público que é moi... moi fácil de levar. A verdade é que para ser unha hostelería, abrir todas as horas que abrimos, estamos moi contentos.
Eso des vos os únicos, polos dous, non?
Sí, por ahora sí, estamos nos dous únicamente, un pola mañá e outro pola tarde. O fin de semana sí que estamos os dous todo o día, porque o traballo é o que ten, pero sí.
E canto tempo levades co negocio?
Pois mira, abrimos o 27 de maio, levamos, vai facer agora en octubre, creo que 5 meses. Sí.
E a experiencia, o balance é satisfactorio?
Moi satisfactorio, sí. A verdade é que para levar tanto tempo pechado como levaba este bar, tuvo unha boa acollida, moi boa acollida. Hai moita xente que todavía non sabe que está aberto. Ainda ven xente a día de hoxe dicindo que ai, abriu Arribe, ou non sabía que estaba desabertos despois de tantos anos, levaba 2 anos cerrados. É moi ben, a verdade é que moi ben.
Pois desde aquí, desde Radio Fene, esta é a nosa suxestión. Hoxe, Casa Arribe, en Neda, no Puntal. Grazas, Cristina.
Grazas a vos.